Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Во Брисел почна скрининг процесот за Македонија. Македонските власти велат дека сме подготвени за следната фаза од овој процес. Истражување на Радио Слободна Европа, без лиценца за детска кардиохирургија, клиниката Жан Митрев прави операции на срце кај деца. Приносите на мед се намалуваат, покрај малите количини расте и цената на тегла мед. Пчеларите се жалат на нелојалната конкуренција, а во недостиг на денар повеќе, граѓаните купуваат и фалсификуван мед. На самиот почеток агенцијски вест, заврши дводнивната средба на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Учебниците по историја кои го третираат периодот на средновековна историја и евентуално заедничко чувствување на Гоце Делчев беа главните теми. Во однос на учебниците по историја, тема на дискусија беа средновековните црковни институции и нивното значење за христијанството. Со оглед на долготрајноста на дискусијата по оваа тема, членовите на комисијата не отворија други теми. Дискусијата по ова и другите теми за учебниците по историја ќе продолжи на следната средба на крајот од октомври, се наведува во заедничкото соопштение. Министерот за економија Кресник Бектиши денеска соопшти дека измена на цените на струјата на регулираниот пазар нема да има до нова година. Како што истакна, регулаторната комисија за енергетика треба да ги признава барањата што ги доставува ЕВАНА. Бектиши исто така информира дека се уште траат преговорите со термоелектраната ТЕТО, кое со производство на струја треба да помогне да се надмине кризата со топлинската енергија, откако лани РКЕ ја одзеде лиценцата за работа на компанијата БЕК. Членовите на Европскиот парламент со големо мнозинство ја осудија власта на премиерот Виктор Орбан за подкопување на демократијата, зголемувајќи го притисокот врз блокот да го намали финансирањето на поранешната комунистичка земја. Недостигот од решителна акција од страна на ЕУ придонесе за појава на хибриден режим на изборна автократија, односно уставен систем во кој се одржуваат избори, но не се почитуваат демократските норми и стандарди, наведуваат европратениците. Наведувајќи ги ризиците од корупција, Европската комисија се очекува подоцна неделава да препорача суспендирање на милиарди евра, наменети за Будимпешта од заедничкиот буџет на блокот за периодот од 2021 до 2027 година. Рускиот председател Владимир Путин денеска рече дека разбира од Си Џинпинг има прашања и загриженост за ситуацијата во Украина, но го пофали кинески од водач за, како што рече, балансираниот став за конфликтот. На нивната прва средба, лице в лице по војната, си го нарече Путин негов стар пријател, откако рускиот председател рече дека обидите на Соединетите држави да создадат униполарен свет ќе пропаднат. Првите изјави на Путин за кинеската војна загриженост доаѓаат само неколку дена по катастрофалниот пораз на неговите сили во североисточна Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во Брисел стартуваше скрининг процесот, односно првата фаза од преговорите со Европската Унија. Македонските власти велат дека речиси половина од нашето законодавство е усогласено со тоа на Европската Унија. Анкетираните граѓани пак имаат површни знаења или не ги интересира. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Македонија вежба да биде земја членка. Е всушност оваа фаза од патот кон ЕУ, што се нарекува скрининг. Првиот дел е еден вид на семинар на кој тимот на Европската Унија на македонската администрација и кажува што содржи поглавието за кое се преговара. Во втората фаза пак македонскиот тим ќе се вклучи подиректно и ќе кажува што сме направиле, каде има разлики и што планира да прават. Вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич вели дека преговорите со Европската Унија се почнати и дека скринингот ќе ги забрза реформите. Граѓаните пак што ги анкетиравме во центарот на Скопје немаат баш јасна представа што значи скринингот. Некои знаат површно, некои воопшто, а некои не ги интересира.
Не знам, не интересира ме тоа воопшто.
Тоа е многу битна работа. Не знам јас.
Зошто го прават скринингот, знаат кои сте и кои сме и што сме. Зошто би го правиле тоа? Се знаеме кои сме и што сме.
Ја знам многу добро што е скрининг. Надведување на ситуацијата во економска, политичка и ред други работи.
Велат анкетираните граѓани. На луѓето треба да им биде битно што се случува во Брисел, оти тоа ќе се одрази и на нас. Вели за Радио Слободна Европа, Андрија Стојковски од Институтот ПРИСПА.
Доколку не не интересира или доколку помалку се информираме, разбира, доколку помалку информации имаме достапни, може да се случи да не заведуваат со лажни информации или делумни информации, при тоа да го насочуваат во една или во друга насока нашето проевропско расположение.
Скринингот започнува со поглавијето 5 за јавни набавки. Тука ЕУ каже кои се нивните закони и што очекуваат од земјава да прави за да се прилагоди на Унијата.
Целта на самата вежба е да се добие преглед на состојбата, да се добие една слика на тоа какви реформи ние треба да превземеме како држава за да ги исполниме стандардите на Европската Унија како една земја членка и да си поставиме долгорочно цели во кој период тоа би беле.
Вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Единствениот доктор со лиценца за детска кардиохирургија во земјава е Владимир Чадиковски. Од клиниката Жан Митрев велат дека тоа не значи дека само тој може да спроведува кардиохирушки интервенции кај деца. Министерството за здравство пак нема став дали може да се прават такви операции. Стручната фела пак се согласува дека тоа е неприфатливо. На оваа тема истражуваше Марија Митарска.
Со голема помпа пред неколку години се најави јавното приватно партнерство на Министерството за здравство со болницата Жан Митрев за интервенции на деца со најтешки срцеви мани. За таа цел тимот од клиниката за детска хирургија, кој го предводеше доктор Владимир Чадиковски, премина во приватната болница, но соработката прва од ваков вид не траеше долго. По само 6 месеци Чадиковски во август 2019 година даде отказ од Жан Митрев и премина во Систина. Чадиковски е единствениот доктор во земјава кој има лиценца за детска кардиохирургија, а прашањето дали болницата Жан Митрев смее да извршува вакви операции остана отворено. Чадиковски со својот тим во февруари 2019-та од јавното здравство премина во приватното во Жан Митрев. Министерството за здравство на 1 март истата година издало решение за продолжување на дозволата за работа на Жан Митрев во кое се наведува дека болницата ги исполнува условите во однос на опремата, просторот и кадарот за сите дејности кои ги извршува, меѓу другото и за детска кардиохирургија, за што има исклучено договор со Фондот за здравствено осигурување. Во делот на стручниот кадар во документот до кој дојде Радио Слободна Европа, каде се испишани сите имиња, само Чадиковски е наведен како специјалист по детска хирургија и субспецијалист по детска кардиохирургија.
Различни концепти имат на како треба да функционира детска кардиохирургија, апсолутно немаше никаков личен анимозитет, значи нема никаква лична причина. Строго е ради идејата и замислата како треба да функционира одамо.
Вели Чадиковски за причините за неговиот отказ. Во Законот за здравствена заштита се дефинираат условите за основање, почнување со работа, вршење здравствена дејност и проширување на дејноста на здравствена установа. Во однос на потребниот кадар само се наведува дека здравствената установа треба да има определен број здравствени работници во зависност од видот на здравствената дејност, односно специјалност. Никаде во законот не се споменува терминот субспецијалност. За се треба да се има лиценца не само за детската кардиохирургија, вели Чадиковски. Иако законот не е конкретен, поранишниот председател на лекарската комора, пензионираниот кардиолог и професор на медицинскиот факултет Владимир Порозанов вели дека во оперативниот тим мора да има лиценциран доктор по детска кардиохирургија. Одружението за кардиохирургија вела дека таква пракса нема ни светот. Повеќе за истражувањето прочитајте на slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Годинишните приноси на мед ќе бидат двојно помали во споредба со претходните години, велат македонските пчелари. Покрај климатските промени и нелојалната конкуренција, производството на најсладкиот пчелин производ се намалува, а поради зголемените трошоци за производство, цената на медот расте. Метке има, ама тегла од ова сладко задоволство Есенва ќе не чини во просек 600 динари. Производителите на мед велат дека поскапувањето е неминовно пред се поради зголемените цени на горивата, шекерот и опримата за работ. Но она што ги загрижува пчеларите е намаленото производство, кое во споредба со предходните години е и двојно помалку. Во близина на скопската населба Ѓорче Петров ги посетивме пчеларниците на Венчебил Билоски. Повеќе од 25 години произведува мед и раскажува дека последните неколку години се потешки за производителите на мед. Во промената на климатските промени ја гледа главната причина за намалените приноси.
Сведоци сме на енормно ниски температури и тоа во време на вегетација, тоа е во април месец, кога сите, значи сите овошки цветаат и тогаш може да падне, не може, него има снег и ниски температури некаде далеко испод нулата, што значи негативно се одвива на нектарењето кај пчелите, а тоа се првите знаци кога пчелата треба добро да се развие.
Покрај климата која не им оди во прилог на пчелите, пчеларите се жалат и на нелојалната конкуренција, вели Билбилоски. Токму против таквите манипулации, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупче Николовски деновиве најави промени во моделот на субвенционирање на земјоделците. Промените на условите и критериумите под кои ќе ги добиваат субвенциите ќе важат и за пчеларите. 80-годишниот Бранко Тасевски од Кумановско Пелинце бак целиот свој живот го поминал со пчелите. Признава дека литово не било поволно за производителите на мед. Неколку пати досега користел субвенции, но сугерира дека поради зголемените трошоци, ресорното министерство треба да го зголеми износот на финансиска помош која им ја дава на оваа категорија земјоделци.
Прва грешка што е на држава, зошто не врши контрола, например, за бројна состојба на пчелите.
Од пчеларското сдружение Матица се надеваат дека новите промени во моделот на субвенционирање ќе биде на подобро. Во меѓувреме, Билбилоски и Тасески продолжуваат да ги одгледуваат пчелите со многу љубов и посветеност. За работката од оваа дејност не е голема, но како што велат, нема поголемо задоволство од тоа да се јаде квалитетен, домашно произведен мед.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, украинскиот министер за одбрана Олексеј Резников изјави дека офанзивата на Киев во регионот Харків поминала подобро од очекуваното. Радио Слободна Европа разговараше со украинските воени аналитичари за генезата на нападот и за тоа како се промени војната ситуација. Пренесува Гоце Атанасов.
Кога украинските војници скинаа постер со руско знаме од билборд во Балаклија, град во регионот Харків, што беше ослободен на 8 септември, тие одоздола неочекувано открија песна од најстакнатиот украински поет од 19. век, Тарас Шевченко. Продолжете да се борите, сигурно ќе победите. Се зборовите на едно од неговите најпознати дела, насловена Кавказ и напишана пред повеќе од 150 години, за да ја слави национално-ослободителната борба против руската империја. Фразата која во последните месеци стана популарен слоган го одразува ентузијастичкото расположение што преовладува низ Украина по москавичната офанзива на Киев во Харків, што доведе до речиси целосен колапс на руската одбранбена линија. Успехот на операцијата го изненади дури и министерот за одбрана на Украина Олексеј Резников, кој за Financial Times изјави дека операцијата поминала подобро од очекуваното. Верувам дека Резников можеби на вистина беше изненаден од успехот на нашата армија, вели украинскиот воен аналитичар Михајло Жирохов, додавајки: обично операција од таков размер би ги извршувале најмалку 6 бригади, додека Украина таму ангажирала од 3 до 4 бригади. Според него, целта на почетниот удар од страна на украинските сили била многу добро избрана. Тие прво ги нападнале слабо обучените милиции, мобилизирани во неодамна окупираните украински територии, а потоа и единиците на руската национална гарда, кои обично се користат за сузбивање демонстрации и имаат ограничено борбено искуство. Кога русите се обидоа да соберат редовни трупи, веќе беше доцна и хаотичното повлекување беше во полнек. Русите немаа шанса да ги прераспоредат војниците војниците од другите области, вели Жирохов. Ова беше можно само затоа што руските команданти беа целосно изненадени. Почнувајќи од почетокот на август, Киев покрена контраофазива во регионот Керсон, што ја натера Русија да префрли некои од своите најдобри сили на југ. Но брзите успеси носат нови предизвици. Најверојатно на Украина наскоро ќе треба оперативна пауза на местата каде што повторно зазеде територија, смета Жирохов. Во меѓувреме, фокусот на конфронтација би можел да се врати на југ. Изјави за Радио Слободна Европа експертот за безбедност Павло Лакјачук.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.